Podgorc je šel polhe lovit. Prenočišča si je poiskal na vrhu Gorjancev. Vzel je iz torbe večerjo in, ko je odvečerjal, se je ulegel in zaspal. Ni dolgo spal, ko ga prebude debeli glasovi neznanih mož. Čudni glasovi so bobneli, kakor če tekaš na prazen sod. Možje so bili štirje enake velikosti, kakor najvišje smreke.
Tako je o velikanih na Gorjancih v svojih bajkah in povestih zapisal pisatelj in zgodovinar Janez Trdina. Te je že v otroških letih rad prebiral Borut Križ, danes arheolog in kustos v Dolenjskem muzeju. Kot pravi, pa so raziskave arheoloških najdb zadnjih let pokazale, da lahko iz teh bajk izluščimo kar nekaj resnice. Trdina je namreč zbral stoletno ljudsko pripoved, ki se je prenašala z ustnim izročilom vse od pripovedi prvih slovanskih priseljencev na to območje. Ti so kot prišleki prišli v stik z ljudmi, ki so živeli na Gorjancih, tja so pobegnili v obdobju prehoda iz antike v zgodni srednji vek, obdobju propada Rimskega imperija.
To zbliževanje teh ljudi, ki so pravzaprav živeli v begunstvu, da tako rečemo, v teh ribih, in seveda novodošli Slovani, to zbliževanje je prikazano v teh bajkah. Torej, ti ljudje, ki so živeli v hribih, ki so bili dejansko ogroženi, so seveda morali navezati nekakšen kontakt, nek stik z temi novodošlimi prišleki. Jasno, Romani, torej kot nasledniki ali potomci rimske države in rimskega imperija, so bili tudi seveda kulturno, medicinsko, gospodarsko na bistveno višjem nivoju kot novodošli Slovani, in seveda lahko so tem prišlekom pomagali z dobrimi deli, dobrimi nasveti in se s tem želeli njim prikupiti. Tako se seveda v teh Trdinovih bajkah pojavljajo vile rojenice, se pravi ženske, ki so prihajale iz hribov in pomagale pri porodih, kar seveda lahko zelo preprosto razložimo o teh romankah, ki so živele v hribih, ki so seveda imele tudi znanje o babištu, torej o teh porodnih zadevah, da tako rečemo, in prišle pomagati tem Slovanom v dolini, o tem, da so tem Slovanom prihajali pomagati tudi pri kmetijstvu in so jim verjetno pomagali pri kakšnih delih, da so obdržali pridelek, ki ga drugače ne bi zaradi svoje pravzaprav neizkušenosti, nevednosti, in vse to so seveda ti novodošli, ki so pač prišli v svojih zgodbah, ker niso v začetku dojeli, zakaj pravzaprav gre, povezovali z nekimi nadnaravnimi zadevami, z nekimi ajdi, ki živijo nekje, so vedeli v teh ribih, z nekimi velikani, ki so zgradili velika mesta v teh ribih, in vse to pravzaprav se je kot neko ljudsko izročilo ohranilo v tem prostoru in to je uspel konec 19. stoletja še zbrat Janez Trdina in to je seveda združil v svojih teh bajkah in povestih.
In kdo so bili ljudje, ki so iz doline pobegnili na Gorjance in zakaj so pobegnili tja? Pa skupaj z arheologom, doktorjem Borutom Križem, obnovimo ta del naše zgodovine, ki je bil, kot pravi naš sogovornik, do zdaj kar malo zanemarjen. Torej, nekje v prvem stoletju pred našim štetjem je prostor današnje Slovenije, tu so takrat živela keltska plemena, asimilirana z Iliri, zasedla rimska država. Vzpostavila se je rimska oblast z uradniki policijo, ki si je okoli države postavila meje.
Namreč rimska država, ko se neha njena ekspanzija, njeno širjenje, si postavi meje. Meje pomeni, da pač postavijo tam celo obzidja, torej zidove, vojake, carinike. Torej rimska država se ogradi z limesom, z obzidjem, ki ga pravzaprav lahko zelo podobno, če primerjamo z današnjim časom, gledamo kot šengensko mejo. In seveda ljudje, ki živijo izven rimske države, izven rimskega imperija, izven limesa, seveda si predstavljajo, da se znotraj imperija cedi med in mleko, da je tam vse lepo, vse dobro, da je vsega v izobilju, kot seveda tudi v današnjem trenutku lahko gledamo na svet, da tisti, ki živijo izven Evropske unije, se jim zdi, da je v Evropski uniji pa vse nekaj zelo lepega, zelo prekrasnega, da se tukaj cedi med in mleko in vsi bi želeli biti tukaj. Enako danes kot pred pravzaprav dobrih 1500-1800 leti.
A rimska država je začela propadati in čez naše ozemlje, na katerem je bila takrat ena najpomembnejših cest, ki je povezovala province z Rimom, so začela upadati različna, predvsem germanska ljudstva z vzhoda, ki so želela priti v Rim. Pot je bila dolga, hrane pa malo.
Če ste vi želeli priti po tej poti, ste seveda potrebovali toliko in toliko hrane, ki je niste vozili s seboj, ampak ste seveda poskušali pobrati to hrano lokalnim prebivalcem. Je pa seveda pod neki zdravi kmečki logiki, če vi poberete ljudem hrano, potem bojo oni stradali in umrli od lakote. Če se bojo ti ljudje uprli in ne bojo želeli predati te dobrine, seveda jih bojo tisti, ki to želijo, zelo krvavo pravzaprav pobrali to zadevo. No in v tem času, predvsem gre tukaj zdaj potem za tretje, četrto stoletje, je seveda rimska država politično, gospodarsko popolnoma obobožala, popolnoma propadla, na mejah ni bilo več vojske, ni bilo več policije in ljudstvo so se usula proti Rimu in edina organizacija na področju, lahko rečemo, te rimske države in teh provinc, ki se je še ohranila, to je bila ta krščanska cerkev, torej zgodne krščanska cerkev, ki so pravzaprav organizirali umik teh ljudi, ki so živeli ob cestah, ki so živeli v dolinah, in so bili seveda ogroženi, dejansko bi so bili na tem, da pač umrejo. No, večina se je pa seveda umaknila v bližnje hribe, kjer so si na že naravno dobro zavarovanih pozicijah zgradili naselja, zgradili mesta in poskušali preživeti. V prvi fazi bi seveda to želje po preživetju začasnem, vendar se ta stvar, bi lahko rekli, raztegnila in življenje na teh naseljih je potekalo 200, 300, celo 400 let pred prihodom Slovanov na to področje.
O njihovem življenju torej pričajo arheološke najdbe. Kar nekaj so jih v Dolenjski muzej dobili od iskalcev kovin z detektorji, vse pa so zdaj na ogled prvič. Kot pravi avtor razstave Gorjanci med Rimom in Bizancem, Borut Križ, so dolga leta mislili, da so bila takrat na Gorjancih tri naselja. Zdaj vedo, da jih je bilo pet. Danes je to sicer gozdnato zaraščeno območje, revir lovcev in gozdarjev, kjer včasih taborijo begunci, ki gredo čez našo državo. Na takratno življenje tu in tam spominja le kak star ohranjen del zidu.
Nas zanima v tem trenutku območje Gorjancev v bližini Šentjerneja. Torej med Šentjernejem in Gorjanci na tem področju je vas, ki se imenuje Mihovo in nad to vasijo zgoraj. Imamo pravzaprav eno pobočje, en velik hrib, na katerem je v tem trenutku, lahko povemo, živelo v tem času kar pet naselij. V Sloveniji iz tega obdobja poznamo kar nekaj teh naselij, ki so po različnih koncih Slovenije, recimo pomemben je Tonovcograd nad Kobaridom, pa je Ajdna nad Potoki na Gorenjskem, pa je Ajdovski gradec pri Vranju pri Sevnici, ki so razporejena po celi Sloveniji. Zanimivo pa seveda je to, da je ponavadi vedno samo po eno naselje na nekem območju. Tukaj pa imamo na sorazmerno majhnem območju, bi lahko rekel, ne vem, na razdalji nekaj 100 metrov, niti ne kilometr, kar pet naselij, ki so nekaj časa živela sočasno v tem času. Razstava je razdaljena tako. V začetku imamo predstavljenih torej štiri naselja, ki so bila torej manjša naselja in zadaj je zidani gabr, ki je seveda večje, močnejše, dlje časa poseljeno očitno je zato tudi več najdb iz tistega konca, kjer imamo pravzaprav bolj natančno razdelane vse zadeve. Torej začenjamo z manjšimi stvari, kot je gradec nad Mihovim, kot so trnišča, kot je prk in kot je kozji hrbet. To so štiri najdišča z tega obdobja. Pri gradcu je zelo zanimivo, da je bila izkopana tudi zgodnja krščanska cerkev tam. Z analizo gradiva in predvsem prostora smo ugotovili, da je bila ta cerkev izven naselja, da je torej ležala zunaj in da je bila to neke vrste pokopališka cerkev, kajti ob njej je nastalo tudi sočasno pokopališče in ta cerkev je bila tudi izkopana v 90-ih letih, torej 20. stoletja, tako da pravzaprav to cerkev poznamo njen tloris.
Rimske grobove so zamenjali skeletnimi. Zanimive so najdbe fibul, bronastih in srebrnih sponk s podobami ptic ali zajčkov, pa različne oblike križev. To kaže, da so takratni prebivalci teh naselij kazali pripadnost krščanski veri. A vendarle so ohranili tudi nekaj stvari iz rimske kulture.
Zanimivo pa, da se v vseh teh naseljih pojavlja tudi sorazmerna velika količina železnih ali pa bronastih pisal za stilusov, ki izvirajo še iz rimskega časa, kar pomeni, da vendar imamo tudi to pisavo, torej kulturni del, da tako rečem, pismenost še vedno kar na nekem nivoju, kajti pisalo brez uporabnika je nesmiselno. Tukaj pa imamo najdenih kar precej teh pisal. Tako da očitno je pisanje, ta osnovna rimska kultura je še vedno ostala tudi na tem področju in seveda predmeti vsakdanje uporabe. imamo sorazmerno veliko železnih žeblov različnih dimenzij, se pravi to, kar je bilo uporabljeno pri gradnji stavb, pri ostrešjih, pri zbijanju. Imamo kar precej tudi tečajev za vrata, za okna, imamo sorazmerno veliko ključev, ki so bili najdeni, se pravi delov vrat, stavb. Imamo tudi sorazmerno veliko ostankov ceglov, se pravi, iz katerih so gradili stavbe, in to, kar je tam zadaj videti, so ostanki tubulov, to so pa posebni cegli, ki so uporabljeni pri centralni kurjavi. To je pri hipokaustu, pri rimski centralni kurjavi. V vsakem primeru centralna kurjava ni mogla biti narejena v leseni stavbi, ampak v grajeni, torej z kamenjem in z malto grajeni stavbi, in nekateri so si očitno tudi v tem času lahko privoščili centralno kurjavo v svojih stavbah.
Na Zidanem gabru so našli tudi veliko delov vojaških oklepov, ki kažejo na to, da sta bila tam tudi vojaški štab in upravni center. Število prebivalcev je bilo najbrž sorazmerno veliko, ne vedo pa kolikšno. Najdbe kažejo tudi na predmete različnih obrti, na primer našli so različne uteži tako za tehtanje kokoši kot tehtanje zlata in srebra, pa tudi tri svinčene pečate za pošto z upodobitvijo bizantinskega cesarja Justinijana.
V resnici ti pečati pomenijo, da je prišla pravzaprav pošta, ne, da ste vi dobili pošto iz cesarskega dvora. To je tako kot iz Evropske unije, verjetno ne prihaja jih na krajevno skupnost, ne vem, kjer okoli že, ne, ampak je to zadeva, ki pride v nek regionalni center, odkoda potem tisti uradniki, ki so tam skrbijo, da se ta zadeva izvaja. In če to pride, zdaj, če tako pogledamo, iz Bizanca nekam na Gorjance, ne, je to kar grozljiv zamisliti, da to lahko se tako dogaja.
No, iz tega obdobja so našli tudi veliko različnega orodja, kovancev in okrasja za oblačila. Najdbe kažejo, da so imeli volno in lan, ter da so talili železo, svinec in bron. Eden izmed zanimivih najdenih predmetov, izdelan prav iz brona, ki ga do zdaj še niso znali opredeliti, pa je podoba skrivnostne Venere, pravi kustos v Dolenjskem muzeju, avtor razstave Gorjanci med Rimom in Bizancem, arheolog dr. Borut Križ.
Pri meni je seveda malo težava, da na Dolenjskem smo do zdaj se predvsem ukvarjali z prazgodovino, z starejšo železno, mlajšo železno dobo, z bronsto, to se pravi z časom, pred našim štetjem. In to je Dolenjska očitno v tistem času bila kar dost, v evropskem merilu dost pomembna pokrajina ali pa provinca, da tako rečemo. No, to je pa čas, ko pravzaprav stvari ne kažejo na neko zelo veliko bogatstvo tega področja, ampak kaže nam pravzaprav na tisto težko preživljanje časa, ki je pravzaprav na koncu prinesel naše sedanjo podobo. Torej Slovani, ki so se naselili tukaj v tem 16. 17. stoletju, so pravzaprav preoblikovali celotno Evropo, prej jih ni bilo na tem področju, zdaj se pojavijo in seveda to je pravzaprav tudi postalo naše sedanje situacijo. To je situacija, ki je danes.